Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երկիր ծիրանի կուսակցությունը սկսում է բողոքի ակցիաների շարքը, համազգային ընդվզում կոչվող բողոքի գործողությունները մեկնարկեցին այսօր Գյումրից։ Երբ է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը քննելու մարտի 1-ի զոհերի հարազատների միասնական հայցը, ինչ ազդեցություն կունենա այդ հարցով կայացվելիք վճիռը մարտի 1-յան իրադարձությունների նախաքննության ընթացքի վրա, հարցազրույց փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ։ Իսրայել-Հայաստան առևտրի արդյունաբերական պալատն առաջարկում է Շիրակ օդանավակայանի հիման վրա ազատ տնտեսական գոտի ստեղծել, վերածելով այն բեռնափոխադրումների տարածաշրջանային կենտրոնին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունն այսօր պաշտոնապես հայտարարեց Անգելա Մերկելի ղեկավարած քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության հետ իշխող կոալիցիա ձևավորելու պատրաստակամության մասին։ Կիրակի առավոտյան Բեռլինում հրապարակվեցին ներկուսակցական հանրաքվեի արդյունքները, որոնց համաձայն գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատների 2/3 կողմ է արտահայտվել մեծ կոալիցիայի ձևավորմանը։ Հանրաքվեին մասնակցել է Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ավելի քան 380,000 շարքային անդամ։ Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ Մոսկվայում հարձակման է ենթարկվել Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում առաջադրված թեկնածուներից մեկը, հաղորդավար Քսենիա Սոբչակ։ Այդ մասին Սոբչակը գրել է Թվիթերը իր էջում, նշելով, որ իրեն նախ հրել և վայր են գցել, ապա նաև անհայտ հեղուկ են լցրել վրան։ Սոբչակի պնդմամբ հարձակման հեղինակը վնասազերծվել է, նրա անունն է Ալան Ձուցև։ Հարձակման ընթացքում նա գոռացել է «Սաքես Ժիրինովսկու» համար։ Իշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ նախագահության թեկնածուների հեռուստաբանավեճի ընթացքում Սոբչակն ինքը ջուրեր շփել լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկու դեմքին։ Իտալիայում մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները, հիմնական պայքարն ընթանում է քաղաքական երեք ուժերի իշխող ձախկենտրոնամետ դեմոկրատական կուսակցության, նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի ղեկավարած աջակողմյան կոալիցիայի և պոպուլիստական 5-աստղ կուսակցության միջև։ Վերջին հրապարակային սոցհարցումը Իտալիայում իրականացվել է փետրվարի կեսերին, դրա համաձայն դրարշավի առաջատարը Բերլուսկոնիի ղեկավարած դաշինքն է։ Անցած գիշեր իտալական Ուդինե քաղաքում մահացել է Ֆիորենտինա ֆուտբոլային ակումբի ավագ 31-ամյա Դավիդե Աստորին։ Իտալական բարձրագույն խմբի ամենահեղինակավոր թիմերից մեկի ավագի դին հայտնաբերվել է այսօր առավոտյան։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն Ֆիորենտինայի ավագը մահացել է քնի մեջ։ Աստորիի մահվան պատճառով Իտալիայի բարձրագույն լիգան չեղյալ է հայտարարել այսօր կայանալիք բոլոր հանդիպումները, այդ թվում Ինտեր Միլան դերբին։ Ուկրաինայի խնդրով զբաղվող Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերի համոզմամբ Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնարչակ ժողովրդական հանրապետությունները Դոնբասի հակամարտության կարգավորման ընթացքում պետք է լուծարվեն։ Վաշինգտոնում գտնվող վերլուծական կենտրոններից մեկում հնչեցրած ելույթում Վոլքերը նշել է, որ Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունները ստեղծվել էին Ռուսաստանի կողմից մեջբերում, որպես ծխածած գույթ թաքցնելու համար Մոսկվայի դերը շարունակվող այս հակամարտությունում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի, երկիր ծիրանի կուսակցության, ինչպես եւ խոստացել էր, երկիր ծիրանի կուսակցությունը սկսել է համազգային ընդվզում կոչվող գործողությունների շարքը, բողոքելով Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության դեմ։ Զարուհի Փոստանջանի կողմնակիցների բողոքի գործողությունները մեկնարկեցին այսօր հանրապետության մեծությամբ 2-րդ քաղաքից Գյումրից, հաղորդում է Սաթենիկ Կաղսվանցյանը։
Երկիր ծիրանի կուսակցությունն այսօր Գյումրիում անցկացված երթով համազգային ընդվզման մեկնարկը տվեց։ Ընդվզում գրառմամբ մեծ պաստարով կուսակցության ներկայացուցիչներն անցան քաղաքի կենտրոնական փողոցներով, անընդմեջ կոչեր հնչեցնելով.
Ոտքի ընկնում բոլորս, պարտադիր չէ, որ դուք գաք Երևան ազատության հրապարակ, դուք հենց այստեղ տեղում կարող եք իրականացնել ձեր ընդվզումը, դուրս եք գալիս քաղաքի փողոցներ, հրապարակներ, հեղեղում եք հրապարակներն ու փողոցները, ձեր ձեռքի բռնած, համերաշխ, միասին և հայտում ենք մեր բողոքը։
Երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը խոսեց հենց Գյումրիի խնդիրներից, որոնք տասնամյակներ շարունակ չեն լուծվում։
Գյումրի Աղետի գոտի հասկացությունից դուրս չի եկել։ Այս ինչ է մեր փողոցների վիճակը։ Այդքան գումար մենք ունեինք, որ կարող էինք այդ բոլոր փողոցները հիմնահատակ վերանորոգեինք, ամբողջությամբ վերանորոգեինք, հիմքից մինչև հատակ վերանորոգեինք, մինչդեռ այսօր փողոցները ցեղի և փոսերի մեջ են կորած։
Երթի ընթացքում միացողներ չեղան, մարդիկ պարզապես լսում էին ու անցնում։ Ինչու համազգային ընդվզման մեկնարկը հենց Գյումրիից տրվեց, հարցրինք Զարուհի Փոստանջանին։
Բազմիցս ենք ասել, որ Գյումրի մեր համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, և միայն Երևանում չէ, որ պետք է տեղի ունենան քաղաքական իրադարձություններ, և նաև չունենք Գյումրին համազոր այլ քաղաք ևս։ Այդ իսկ պատճառով մեր համար Գյումրին շատ կարևոր է, և նաև Գյումրից պետք է սկսվի և մեր քաղաքական գործընթացները, և նաև վերականգնումը երբեմնի մեր հզորության։ Եվ այսօր Գյումրին տեսնելով հատկապես ինչ վիճակի մեջ է, մենք հասկանում ենք, որ Գյումրին կարող է այդ շունչը տալ մեր համահայկական ընդվզման և մեր ազգային շարժման։ Ես դրա համար էլ սկսում ենք Գյումրից։
Ինչպիսի քաղաքական օրակարգով են սկսում ընդվզումը։
Մենք ունենք այս պահին երկու հիմնական խնդիր, մեր ազգի առջև երկու հիմնական խնդիրը։ Մեկը այն, որ գործում է մի ապօրինի համակարգ, որը պետք է հիմնահատակ վերացնել, այդ ապօրինի համակարգը, և ստեղծել նոր համակարգ, ժողովրդավար համակարգ։ Եվ այն, որ այս ապօրինի համակարգը իր բոլոր լծակներով, այդ թվում նաև Բուրգի վերևում կանգնած Սերժ Սարգսյանով, ցանկանում է նորից երկարաձգել իշխանությունը այս ապօրինի։ Այս երկու գործընթացները պետք է մենք թույլ չտանք, այսինքն վերարտադրումը Սերժ Սարգսյանի և նաև այս ապօրինի համակարգի նորից շարունակականության ապահովումը։ Մենք այդ երկուսը չպետք է թույլ տանք։ Մեր քաղաքական օրակարգը դա է։
Վարդանանց հրապարակում հավաքված մարդկանց մի շարք հարցեր էր հետաքրքրում։ Գլխավորն իհարկե, թե արդյոք կհաջողվի ընդվզման իշխանապողություն իրականացնել, քանի որ մարդկանց մոտ հավատ չկա։
Ժողովուրդը հուսահատված է, բացարձակ չի հավատալ ոչ մի օրենքի, որովհետև միլիցիան իրանն է, զորքը իրանն է, այս հալ երիտասարդությունն որ նոր է նստել ձեր իրանց կյանքը, սաղ վտանգի տակ է, անմեղ, քանի մարդ զոհված, ով պատասխան տվավ այդ զոհերի համար, ոչ մի մարդ։ Դրա համար ժողովուրդը այլ հույս չունի, ոչ էլ դուս կուկա, ոչ էլ կուկա պայքարելու։
Մայրիկ, հույսը վերական հետ բեր, հավատը նույնպես հետ բերեք, որպեսի բոլորս միասին
ուսկան։ Ոչ ոչ մի օրգան, ոչ մի
կազմակերպություն, և կարևոր ոչ մեկից պետք չէ վախենալ, պետք է ինքներս ոտքի կանգնենք, մեր հավատը հետ վերադարձնենք, ովքեր որ կորցրել են, և մենք իմացեք, բավականին մենք ուժեղ ենք, ուղղակի մեզ բացակայում է մեր մեջ
կազմակերպվածություն։
Երթն անցավ առանց որևէ միջադեպի։ Գյումրիից Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը համազգային ընդվզման իրենց օրակարգով Վանաձոր ուղևորվեց։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեք օր առաջ Հայաստանում նշում էին 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների տասնամյակը, այս ողբերգական իրադարձություններից 10 տարի անց, մինչ օրս 10 անմեղ անձանց սպանության համար միևնույն է, որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Գրեթե 7 տարի առաջ, 2011-ի մայիսին, մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ի հարազատները միասնական բողոք ներկայացրեցին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Երբ կքմվի ի վերջո այս հայցը, արդյոք այն կքմվի դատարանի մեծ 17 հոգանոց Սատյանի կողմից, և կայացված վճիրը ինչ ազդեցություն կունենա նախաքննության ընթացքի վրա։ Այս բոլոր թեմաների շուրջ իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ։
9 զոհերի հարազատների դիմումները ներկայացվել են 2010 թվականին որպես նախնական դիմում և 2011 թվականին արդեն լրացված ամբողջական դիմումներով։ Մենք դի հաշվենք իրականում 2011 թվականի մայիսից դիմումները ներկայացված։ Մինչև դիմումները ներկայացնելը այդ գործերը անցել են ներպետական ացումներով։ ներպետականացիանները ասելով գործը նախաքննության փուլում է եղել, հատուկ քնչական ծառայությունում դրա անգործության դեմ բողոքներ են բերվել Հայաստանի բոլոր դատականացիաններով, այդ բողոքները բնականաբար մերժվել են, բողոքների հիմնական պահանջներն էր, որ դատարանները ճանաչեն նախաքննության անգործությունը, պարտավորեցնեն արդյունավետ քննություն կատարել, մեղավորներին պատասխանատվության կանչել, դատարանները ոչ միայն մերժել են ըստ էության հիմքով, այլ նաև մի քանի դատավորներ չեն թաքցրել իրանց տաղանդը, գրել, որ իրանք ընդհանրապես իրավասու չեն նախաքննության տիրույթ մտնելու և նախաքննությանը գործողություններ պարտավորեցնելու կամ նրանց պարտավորեցնելու ինչ-որ գործողություններ ձեռն պահմանելու, սա առանձին քննարկման թեմա է հիմա եվրոպական դատում։ Եվ նոր դրանից հետո գործերը ներկայացվել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, 9 գործերը ներկայացված են կյանքի իրավունքի խախտման հիմքով և արդյունավետ պաշտպանության միջոցի բացակայության հիմքով։ Կյանքի իրավունքը այն իմաստով, որ պետության ներկայացուցիչները սպանել են առանց դրա թույլտվություն, առանց բավարար հիմքերի և պայմանների, գիտեք, կյանքի իրավունքը բացարձակ իրավունք չի, որոշ պայմաններում դրան միջամտելը թույլատրելի է ըստ կոնվենցիայի, ըստ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով նշված հիմքերի։ Մենք ասում ենք, որ հիմքերից ոչ մեկը առկա չի եղել, պայմաններից որևէ մեկը առկա չի եղել, մարդիկ նրանց նկատմամբ մահաբերուժը կիրառվել է կամայականորեն, կամայականորեն մահաբերուժի կիրառումը դա ընդունված ձևակերպում է իրականում դրանցից ոմանց մասով, մենք պնդում ենք, որ նրանք դիտավորյալ են սպանվել։ Գործը դատարանում քննվում է մեկ գործի վարույթում, իրականում սրանք 9 իրար միացված գործեր են, ամեն զոհի մասով առանձին գործ ենք ներկայացրել, դա մեր իսկզբանը որդեգրած ռազմավարությունն է եղել, նաև որպիսի ծնողներից որևէ մեկը կաշկանդված չզգա իրեն մյուսի որոշմամբ եւ այլն, բայց այդ մարդիկ բոլորը միասնական են եղել սկզբից էլ մինչև հիմա եւ երբեւե մենք այդ միասնականության խախտմանը ոչ ականատես ենք եղել, ոչ դրա մասին երբեւե լսել ենք, իրենք միասնական պահանջներ ունեն, այս պայդրությամբ գործը քննվում է միասնական։ Ասեմ ձեզ նաև, թե դատարանը ինչ շրջանակներում է այդ գործը քննելու եւ իր քննության սահմանները կամ իր քննության ընդհանրապես հետևանքներն ինչ են։ Եվրոպական դատանը չի քննելու անհատների մեղքի աստիճանը, նա չի քննելու քրեա իրավական իմաստով մեղքի առկայություն բացակը։ Դատարանը քննության առարկա չի դարձնելու, թե ով է մեղավոր դրանում և ում անզգուշության կամ դիտավորության հետևանքով են սպանվել դիմողների հարազատները։ Դատարանը քննում է պետության պատասխանատվության հարցը, Հայաստանի պետությունն է մեր մյուս կողմը, մենք չունենք մյուս կողմ որևէ մեկին, և դատարանի քննությունը սահմանափակվում է պետության կողմից իր ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարման չկատարման հարցի շրջանակներում, դրանից ավել դատարան չի գնա։ Այդ դրանից հետո է, երբ որ դատարանի վճիրը արդեն կատարման փուլ է մտնում, մենք արդեն վճիրի հիման վրա կոնկրետ ճանապարհներն ենք նշելու։ Այսինքն, եթե ամփոփ ասեմ, այս գործերը եվրոպական դատարան ներկայացնելը, ինչքան մինչև հիմա ես մամուլում հանդիպել եմ մեկնաբանությունները, թե գոնե մարդիկ փոխհատուցում ստանան եւ այլ, իրականում դիմողների ի սկզբանե նպատակը եղել է գործերի բացահայտումը, բայց բոլորիս համար ակնհայտ է, որ ամենամեղմ ձևակերպմամբ քաղաքական կամքի բացակայություն, այսպեսի ձևակերպումներ կան և մամուլում և այլ ֆորմատներում, իրականում սա ոչ թե քաղաքական կամքի բացակայությամբ հանցագործությունների չբացահայտման դեպք է, այլ կոնկրետ գործուն քաղաքական կամքի առկայությամբ այդ գործերը չբացահայտելու, ուստի մեծ տարբերություն կա, մամուլը օգտագործում է միջազգային կազմակերպությունների տերմինոլոգիան, և միջազգային կազմակերպություններին պետք չի դրա համար մեղադրել, իրանց մանդատը այդքան է, նրանց գործը չի դիտավորություն ցուցանել կամ չցուցանել, նրանք կարող են ասել, որ քաղաքական կամքը բացակայում, ինչպես օրինակ միջազգային քաղաքական կազմակերպությունները, օրինակ ԵԽԽՎ-ի բառապաշարում հաճախ կհանդիպեք դրան, բայց իրականում այս գործերի ողջ պատմությունը այն մասին է, որ գործում քաղաքական կամք կա, գործերը չբացահայտել, որոնք կամ միտումնավոր փակվել են կամ դեռ չեն փակվել, համենայն դեպս մեզ ապացույցները չեն հրապարակում, այդ ապացույցները չեն հրապարակել նաև եվրոպական դատարանից, այն մեծ կարևոր ասպեկտ է, որ եւս մի խախտում է ավելացնում գործին, սա արդեն դատարանի եւ կառավարության հարաբերությունների խնդիրն է, եւ ըստ եւ մեր կարծիքով կառավարությունը կոնվենցիայով դատանի արժիվ ունեցած պարտավորությունները խախտել են։ Ես ասի, որ 20-ից ավել գործեր կան այս պայթերության եվրոպական դատարանում, այս նույն կոնտեքստից բխող։ Այս գործի պրոֆիլը բավականին բարձր է 4 տարվա համար։ Այս պայթերության դատարանում կան գործեր, որոնց քննությունն արդեն ավարտվել է, որոնք ներկայացվել են այս գործից շատ ավելի ուշ եւ շատ ավելի շուտ ավարտվել է դրանց քննությունը։ Ես չեմ կարող ասել պատճառները, որ 2011 թվականի մայիսից մինչեւ 2015 թվականի սեպտեմբեր այդ գործը այնտեղ քննել է։ Կարգի մասով, այս պահի դրությամբ մենք բոլոր դիրքորոշումներն արդեն փոխանակումը ավարտել ենք եւ մենք սպասում ենք դատարանի վճռին։ Կառավարության դիրքորոշումը եղել այն, որ այս սպանությունները բացարձակ անհրաժեշտություն են եղել երկրորդ պայմանի բավարարման նպատակով, այսինքն խռովությունը ճնշելու համար։ Իրենք դա կոչում էին զանգվածային անկարգություններ։ Ինչևէ, որևէ այլ հիմքին հղում չեն տվել։ Ընդ որում իրենց դիրքորոշումները երբեմն այդ անհետեցության սահմանն այնքան են անցել, որ խռովությունը ճնշելու անհրաժեշտությամբ կատարված սպանությունների այդ ողջ սահմանումը տարածել են 9 զոհերի նկատմամբ։ Հիշում եք, մեկը զորակոչիկ զինվոր է, որը ներքին զորքերի զինվոր է եղել։ Նա ոչ մի առնչություն չպետք ունենա։ Եվ այդ դիշքորոշումը արտահայտելու արդյունքում վերջում եկել են եզրահանգման, որ 9 զոհերի մասով կյանքի իրավունքի միջամտությունը եղել է բացարձակ անհրաժեշտություն, առանց որևէ բացառություն անելու զորակոչիկ զինվորի համար։ Ես ընդամենը մի նման անհետեցություն մատնանշեցի, այնտեղ բազմաթիվ են այդպիսիք, եւ ընդհուպ մինչեւ փաստերի շփոթը եւ ժամերի շփոթը օրվա ընթացքում։ Գործը իմ ասած շրջանակներում ներկայացնելուց բացի, այս գործը ունի երկու առանձնահատուկ հատված, որը մենք հատուկ ընդգծել էինք դատարանին դրանց կարևորությունը ցույց տալու համար։ Այդ երկու ասպեկտները մենք կարծում ենք, որ նախադեպային ալինելու 47 անդամ բոլոր պետությունների համար, իրավունքի համար, մեկը եւ հենց այդ հիմքով խնդրել ենք, որպեսզի դատարանի մեծ պալատը քննի գործը, այս պահի դրությամբ դատարանի առաջի բաժիննա քննելու 7 հոգանոց դատական կազմով, դեռ որ այս պահին հայտնի պայմանում, ես չգիտեմ, կարող է 3 կամ այսօր արդեն որոշում կայացրած լինեն մեր միջնորդության վերաբերյալ, բայց ամենայն դեպս մենք խնդրել ենք, որպեսզի գործը գնա 17 հոգանոց մեծ պալատի դատարանի քննության, որը դատարանի ամենաբարձր կազմավորումն է, այսպես ասեմ, formation-ն է, դա իրավունքը փոփոխող, նոր իրավունք հաստատող կազմավորում։ Մեծ պալատում գործի քննությունը կարևոր է նրան, որ հետևյալ կարևոր հարցի վերաբերյալ անհրաժեշտ է դատարանի նոր մոտեցումը։ Դատարանը պիտի որոշի, թե արդյոք կառավարություններին սրանից հետո թույլ է տրվելու երկրորդ հիմքի նպատակով, այսինքն խռովությունը ճնշելու, ինչպես կոնվենցիայի բառացի ձևակերպումն է, կամ զանգվածային անկարգությունները ծրելու, ինչպես Հայաստանի կառավարությունը ասում, կիրառել մարտական հրազեն, որովհետև մարտական հրազենի և ստեղծման, և օգտագործման, և ընդհանրապես դրա սպառազինության մեջ լինելու նպատակը եւ էթիկական, եւ փիլիսոփայական, եւ քաղաքական, եւ ցանկացած այլ առումով բոլորովին տարբեր է զանգվածային անկարգությունը ծրելու նպատակից։ Այսինքն դա սպանող զենք է, եւ տեխնոլոգիական առաջընթացը թույլ է տալիս կառավարություններին օգտագործել ցանկացած այլ տեսակի միջոցներ, որպեսզի մարդկանց նկատմամբ։ Սա տեխնիկական հարց է թվում, բայց հանգեցնելու է այդ հոդվացի բավականին իական փոփոխության, եւ ես հիմքը ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ ճնշելու է եւ դուրս է բերելու ընդհանրապես կյանքի իրավունքի միջամտության այդ հիմքերի միջից։ Սա նաեւ միջոց է գործը հանել մեծ պալատի բարձրություն, որը եւ իր հեղինակությամբ եւ իր վճռի ազդեցությամբ շատ ավելի բարձր է, քան պալատների վճիռները։ Եւ մենք հավատում ենք, որ մարտի 1-ի գործը արժանի է մեծ պալատի քննությանը, եւ դա մեծ պալատը պիտի քննի, եւ պիտի քննի բանավոր լսումների ձևով։ Այսինքն դատարանը իր գործերի ոչ թե գերակշռված, գրեթե բոլոր գործերը քննում է գրավոր ընթացակարգով։ Մարտիկ չեն գնում կանգնում դատարանի առջև, չեն խոսում։ Մեծ պալատի առջև գործերի քննությունը տեղի ունենում որպես կանոն բանավոր ընթացակարգով։ Այսինքն մարտիկ գալիս են եւ մեծ պալատի առջև հանդես են գալիս։ Նաեւ դիմողները կարող են ներկա գտնվել, եւ դա բնականաբար հերարցակվում աշխարհով մեկ, դա դատարանի արխիվներում է նստում արմիշտ, ցանկացած ժամանակ 20 տարի հետո կլինի, 50 տարի հետո կլինի, մարդիկ կմտնեն, կնայեն, եւ դա իրավունքի դպրոցներում է դասավանդվում այդ բանի, այդ տեսագրությունների միջոցով եւ այլն։ Այս գործը արժանի է նրան, որ գնա, մեր ասելիքը հետ է եղել աշտատանին, հետևանքները այս գործը ինչ հետևանք կարող ունենա, եվրոպական դատարան վճիռ կայացրեց, ասեց այս մարդկանց, չգիտեմ, այդ նվազագույն փոխհատուցումը տվեք, եւ այլ։ Պետությունը պարտավոր է արդյունավետ քննությունը ապահովել նաեւ դրանից հետո։ Իրականում մեր կարծիքով Եվրոպական դատանի կողմից իրանքի խախտումը ճանաչելուց հետո իրական քննությունը նոր սկսվելու է։ Երբ որ մինիստրների կոմիտեն պիտի վերահսկի վճռի կատարման նկատմամբ, որտեղ մենք հնարավորություն ենք ունենալու մինիստրների կոմիտեին պարբերաբար հաշվետվություն ներկայացնել այն մասին, թե նախաքննության մարմինը համագործակց ուսումնատուժողների հետ, թե ոչ։ Իրականում գործը հանրության համար նոր է սկսվելու։ Սա արդեն լինելու է միջազգային կազմակերպությունների միջամտությամբ նախաքննության, իրականում ոչ նախաքննության բուն ընթացքին միջամտություն, այլ դժողների մասնակցության ապահովման նպատակով միջամտություն։
Իսրայել-Հայաստան առևտրի արդյունաբերական պալատի անդամներն առաջարկում են ներդրումներ կատարել Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանում, այն դարձնելով ավիացիոն բեռնափոխադրումների տարածաշրջանային կենտրոններից մեկը, որքանով է իրատեսական իսրայելցի գործարարների այս առաջարկությունը, փորձել է պարզել Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումից է կախված, թե Գյումրին կդառնա արդյոք եվրոասիական երկրների բեռնափոխադրումների կենտրոն ու տնտեսական ազատ գոտու կվերածվի։ Մեր ռադիոկանին տրված հաստատությունից ժամանակ ասաց Իսրայել-Հայաստան առևտրարդյունաբերական պալատի ղեկավար իրավաբան Ցվիկ Անտորը. Առևտրարդյունաբերական պալատներն առհասարակ Իսրայելում հասարակական կարգով են գործում, ու պալատների հիմնադիրներն օգտագործելով սեփական միջոցներն ու կապերը փորձում են ինքնուրույն աշխատել, ու այնուհետև Հայաստանում պետական հովանավորչություն տնտեսական այս կամ այն նախագծի իրականացման հետ կապված։ Իսրայելում արդեն անցած տարվանից կան ներկայացուցիչ Հայաստանի առևտրարդյունաբերական պալատից, գործարար Հարություն Ակուլյանն է, ով Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչն է Իսրայելում։ Վերադառնանք զրուցակցից։ Պարոն Կանտորը նոր է վերադարձել Հայաստանից, մի շարք հանդիպումներ էր ունեցել Երևանում ու Գյումրիում։ Առաջին հարց, ինչու որոշեցիք Գյումրին ընտրել նման ծրագիր իրականացնելու համար։
Վելամա իխլատեմ լակահարցկելու այդ իր Գյումրի, լամալո Երևան ու մակոմախալ։
Մի Գյումրի ששדה תעופה בינלאומי פעיל, אנחנו מקווים להפוך את שדה התעופה של הבינלאומי של גומרי לשדה תעופה שיתמחה במטענים לכל שדות התעופה ביורו-אסיה.
ընդրեցին Գյումրին, որովհետև Գյումրին գործող միջազգային օդանավակայան ունի, եւ հուսով ենք, որ այն կվերածվի բեռնափոխադրումների մասնագիտացված օդանավակայանի, որը կկապի Հայաստանը Եվրասիայի մյուս միջազգային օդանավակայանների հետ։ Այն կլինի ազատ տնտեսական գոտի եվրոասիական երկրների համար, ու իմ կարծիքով Գյումրի մասին օրենքն էլ կարող է խթան հանդիսանալ այս հարաբերություններում, ասաց պարոն Կանտորը։ Մեծ հարգանքով են մեզ ընդունում թե կառավարությունում և թե Գյումրիում, հավելեց, ու նաև փաստեց, որ միայն այժմ հուշագիրն է ստորագրել ու ծրագրերի իրականացումը կախված է Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու կառավարության որոշումից։ Հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք տասնյակ միջազգային կազմակերպությունների անուններ որ շրջանառվում են, արդեն բանակցել են դրանց հետ, կգան արդյոք Գյումրի։
Վերադարձի բարձայտում եմ մասկիում լեկանես լե Գյումրի։
Բնտայմ אנחנו לא יכולים לשקם איתם דברים עד שלא נגמור את המשא ומתן עם הממשלה. יש סדר מסוים.
Տերևս չեն կարող նրանց հետ համաձայնագիր կնքել, մինչև չլինի կառավարության համաձայնությունը։ Կոնկրետ հերթականություն կոյություն ունի նման դեպքերում։ Խոսքը գնում է խոշոր բեռնափոխադրումներով զբաղվող մի շարք միջազգային ու մի քանի իսրայելյան կազմակերպությունների մասին տեղեկացրեց ռուսակիցս։ Այժմ պատվիրել են ինժեներական կազմակերպությունից մեկին մեծ պահեսների կառուցման նախահաշվարկները կատարել։ Ծրագրերը միայն սակայն Գյումրիում չեն իրականացվելու։ Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ պարոն Կանտորը մի շարք տնտեսության ճյուղեր էր նշում, օրինակ գյուղատնտեսության ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Հայտնեց, որ այս օրերին Հայաստանում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի արտակարգ ու լիազոր դեսպան Էլիահու Երուշալմին, նստավայրը Երուսաղեմ, ու նա կոնկրետ մի շարք գործարար առաջարկներ էր տարել Երևան։ Վերաբացվելու է կրկին մոտ երկու ամսից Թել Ավիվ Երևան Թել Ավիվ Իսրայելյան Արկիա ավիաընկերության ուղիղ չվերթները, ու շաբաթական նույնիսկ երեք չվերթ են նախատեսում իրականացնել, և հիմնականում հրեա զբոսաշրջիկներ են բերելու Հայաստան։ Այժմ ուղիղ ավիաչվերթներ գրեթե մեկ տարի ինչ իրականացնում է հայկական Արմենիա ավիաընկերությունը։ Իսրայել-Հայաստան առևտրարդյունաբերական պալատի աշխատանքի արդյունքներն արդեն տեսանելի են, ասաց հրեա իրավաբանը, ստարտափի ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը զարգացնելու համար ապրիլին Հայաստանի Ամերիկյան համասարանում սեմինարներ են կազմակերպելու։
Այլ դե ադիկան շել դա սեֆեր լեմինալ սակին դե միշվել տանիա ויעביר סמינר אחד לסטודנטים וסמינר אחד לסגל בנושאים של סטארט-אפים וחדשנות.
נתניה քաղաքի քոլեջի բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետի դեկանն է մեկ սեմինար անցկացնելու ուսանողների եւ մեկ սեմինար այլ համասարանի դասախոսական կազմի համար ստարտափի ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հետ կապված։ Բազմաթիվ ոլորտներ կան, որ լուրջ աշխատանքներ են կատարել, բայց այժմ ժամանակավրեպ եմ համարում խոսել այդ նախագծերի մասին։ Եզրափակեց իր խոսքը Ցվիկ Անտորը։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Փարիզ, ֆրանսիական 18 կինոթատրոններում, որերս մեկնարկել է հայ-ֆրանս-բելգիական համատեղ արտադրության վիրտուոզ ֆիլմի ցուցադրությունը, որի հեղինակն է ծագումով գյումրեցի Լևոն Մինասյանը։ Ֆիլմի երաժշտության հեղինակներից մեկը նրա համերգրացի Տիգրան Համասյանն է։ Լսենք Ռոզան Քյուրեյանին։
Այս օրերին ֆրանսիայի կինոթատրոններում ներկայացում է Կինո բե Մադրիդ Լևոն Մինասյանի բղավով վիրտուոզ ֆիլմը, նրա առաջին ցուցադրությունը տեղի ունեցավ հանդիսավորապես Շանզելիզե պողոտայի վրա գտնվող Լ Բալզակ կինոթատրոնում ֆիլմի «Բե Մադրիդ» Լևոն Մինասյանի կինո «Բե Մադրիդ» և պրոդյուկտոր Ռոբերտ Գետիկյանի և դերակատարների ներկայությամբ բղավո վիրտուոզը, որն արդեն ցուցադրվել է Հայաստանում, ներկայումս կարելի է տեսնել Ֆրանսիայի 18 կինոթատրոններում։ Բղավո վիրտուոզը ընդհանուր առմամբ դրականապես է գնահատվել արվեստի քննադատների կողմից։ Ֆրանս Մյուզիկ պարբերականը իր գրախոսության մեջ նշել է օրինակ, թե Ծագումով Հայաստանից Լևոն Մինասյանը հետևել է նախկին խորհրդային միության այնպիսի կինո բե Մադրիդների ավանդույթներին, ինչպիսիք են Փարաջանովը, Փիլիսյանը, Տարկովսկին կամ Միխալկովը։ Դեռ շատ երիտասարդ տարիքից մեր դերասան Հայաստանում, սցենարիստ Ֆրանսիայում, բե Մադրիդ Ռուսաստանում նա ցանկացել է կինոֆիլմ նկարահանել և նրա վճռականությունը երբեք չի խախտվել, ավելացրել է պարբերականը, ուշադրություն է գրավել ֆիլմի երաժշտությունը Տիգրան Համասյանի և Միշել Պետրոսյանի հեղինակությամբ որակվել հանճարեղ, ինչպես նաև գլխավոր հերոսների դերակատարները։
Կինոռեժիսոր և պրոդյուսեր Ռոբերտ Գետիկյանը ինձ առաջարկեց ֆիլմ նկարել Հայաստանում, որը լինի հայերեն և ամբողջովին նկարանվի Հայաստանում։ Եվ ես որոշեցի իրեն առաջարկություն անել և մտածեցի, որ ավելի լավ կլինի անել մի ֆիլմ, որը ավելի կտարբերվի մյուս ֆիլմերից, հայկական ֆիլմերից, և իրեն առաջարկեցի այս կադագերգությունը, սև կադագերգությունը, որտեղ մենք խառնում ենք բոլոր ժանրերը, և ինքը համաձայնվեց և շատ արագ ամեն ինչ ոտքի կանգնեցվեց և մենք մեկնեցինք Հայաստանում ֆիլմը նկարելու։
Ձեր ֆիլմի գլխավոր նյութը, այսինքն երկու հիմնական նյութի վրա եք ստեղծել, երաժշտություն և փյուխ, այսինքն անմեղ բան, և մյուս կողմից մաֆիան, ձեղծարարություն, կոռուպցիա։
Նախ սովետական միության անկումից հետո Հայաստանում ամենամեծ պրոբլեմը դա արվեստի գոյատևման պրոբլեմն էր, երբ դաժան կապիտալիզմը հասավ Հայաստան և իր ճանապարհին սկսեց ոչնչացնել ամեն ինչ, բարձրագույն արվեստ արդեն ոչնչացման եզրին էր, և այդ ժամանակ ես Հայաստանում եմ տեսնում այդ ամեն ինչը, և մյուս պրոբլեմը, լուրջ պրոբլեմը դա հենց այդ օլիգարխիկ սիստեմն է, որ այսօր ներսից քանդում է Հայաստանը։ Եվ ես որոշեցի այս երկու լուրջ պրոբլեմները միացնել իրար և խոսել այդ մասին։
Այս ֆիլմը ներկայացվել է արդեն Հայաստանում, ինչպիսի ընդունելություն կտավ։
Պրեմիերայից անմիջապես հետո երկար չմնացի Հայաստանում և վերադարձա։ Ես կոնկրետ չգիտեմ, թե ինչքան հանդիսատես է ունեցել ֆիլմ Հայաստանում, բայց ես գիտեմ, որ բավականին երկար ժամանակ այն մնացել է էկրաններին։ Ես ինքս առանձնապես շատ չեմ հետաքրքրում թվերով։ Ես գիտեմ, որ ցուցադրության ժամանակ, որին ես մասնակցել եմ, հանդիսատեսը շատ գոհ եղել, մանավանդ որ հուլիսին ֆիլմը մասնակցեց նաև Երևանում տեղի ունեցող Ոսկե ծիրան կինոփառատոնին, ինչպես որ այնտեղ ես մի շարք հանդիպումներ ունեցա հանդիսատեսի հետ եւ հիմնականում այն տպավորությունը ստացա, որ ֆիլմը սիրվել է։
Իսկ ինչ տարբերություն օրինակ Հայաստանի դիտորդ թե եւ Ֆրանսիայում օրինակ ինչպես են ընդունում, ինչ հարցեր են տալիս ձեզ ֆիլմը դիտելուց հետո։
Ֆրանսիայում հանդիսատեսը շատ ավելի կրթված է, քան Հայաստանում, շատ ավելի նուշպե, շատ ավելի զգայուն է եւ նրանք շատ ավելի բաց են օտար մշակույթների դիմաց, որը չի կարելի ասել հայ հանդիսատեսի մասին, եւ նրանք շատ հետաքրքրված են ամենատարբեր մշակույթներով, իզուր չէ որ Փարիզում դուք կարող եք տեսնել ամենատարբեր երկրներից եկած ֆիլմեր, որոնք աշխարհում համարյա ոչ միտեղ չեն ցուցադրվում։ Այստեղ Ֆրանսիայում ընդհանրապես հանդիսատեսը փորձում է շատ բան քաղել ֆիլմից եւ այն հարցերը, որ ինձ տալիս են, իսկապես շատ բազմազան են, սկսած երկրից, սկսած երկրի քաղաքական համակարգից, սկսած մինչև դերասանների կամ երաժշտության մասին հարցեր։ Այնպես որ այդ հարցերը միշտ էլ հետաքրքիր են եւ ես մեծ հաջողություն եմ պատասխանում, որովհետեւ սա նաեւ մի հնարավորություն է Հայաստանի մասին խոսելու։ Այսինքն մարդիկ կան, որոնք Հայաստանի մասին ընդհանրապես ոչինչ չգիտեն, միայն մի թեթև գիտեն, որ Շառլ Ազնավուրը ցագումով հայ է։ Այս ֆիլմը իրենց հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել մի Հայաստան, մի երկիր, որի մասին իրենք չեն լսել, եւ լսել մի երաժշտություն, լսել, տեսնել դերասանների, տաղանդավոր դերասանների, տեսնել մեր այսօրվա Հայաստանը, ժամանակակից Երևանը, Գյումրին եւ այլն։ Սա ինձ համար մեծ հաճույք է։
Իսկ Ռոբեր Գեդիկյանը ինչ մասնակցություն դերեց խորհուրդներով, գուցե
նախ առաջերտին Ռոբեր Գեդիկյանը գլխավոր պրոդյուսերն է ֆիլմի Մարկ Բորդյուրի հետ, Ագատ ֆիլմը կազմակերպության, որը ֆրանսիական կազմակերպություն է, բայց մենք ունենք նաև Հայաստանում կոպրոդյուսեր, Հրաչ Քիշիշյաններ, մեր կոպրոդյուսեր Հայաստանում եւ Բելգիայում ունենք կոպրոդյուսեր, այսինքն այս ֆիլմը հայկական, բելգիական եւ ֆրանսիական համարդադրություն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ռոբեր Գեդիկյանի մասնակցությանը, բացի պրոդյուսերությունից, նա նկարահանումների ժամանակ նա միշտ ներկայ է եղել, երկու անգամ եկավ Հայաստան, նա ինձ բացարձակապես ոչ մի բան չասեց եւ միայն մոնտաժի ժամանակ է, որ ես իրեն խնդրեցի մի քանի խորհուրդներ տալ, որովհետև ինձ իսկապես այդ խորհուրդների կարիք ունեի։
Բավական հաջողություն ունի ֆիլմը, չէ՞, այստեղ արդեն 17-18 կինոթատրոններում ներկայացվում է, սպասում էիք արդյոք։
Ֆիլմ արդեն երկու շաբաթ էկրաններին է, ամբողջ Ֆրանսիայում, միայն Փարիզում չէ, եւ ես ինքս երբեմն Ռոբերտ Գեդիկյանի հետ, երբեմն Մակ Բորդյուրի հետ, երբեմն Միշել Պետրոսյանի հետ ճանապարհորդ ունում ենք քաղաքից քաղաք, ներկայացնում ենք հանդիսատեսին, եւ կարծում եմ դեռ ֆիլմը երկար կմնա էկրաններին, դիստրիբյուտորի ստրատեգիան այն է, որ ֆիլմը երկար մնա էկրաններին, փոքր տալիշներում, փոքր քաղաքներում նույնիսկ, բայց եւ այսպես վերջապես ֆիլմի մասին մարդիկ կլսեն եւ մենք երևի հուսով ենք կունենանք ավելի շատ հանդիսատես։
Արմիությունների կոնֆեդերացիան պնդում է աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունները հիմնականում չեն համապատասխանում սահմանադրությանն ու խոցելի են դարձնում աշխատող քաղաքացուն։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի Օքսիջեն հիմնադրամի ու աշխատողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող արմիությունների կոնֆեդերացիայի ներկայացուցիչների հետ։ Աշխատանքային օրենսգրքում կատարված նոր փոփոխություններով հավելյալ աշխատաժամերի համար սահմանված վճարների պարտադիր նվազագույն չափն արդեն օրենքով չի սահմանվի։ Գործատուն ու աշխատողը պետք է փոխհամաձայնության գան։ Եթե նախկինում գործատուն արտաժամի աշխատանքի համար աշխատողին պետք է հստակ հիմք ներկայացներ, ապա նոր փոփոխություններով դա այլևս պարտադիր չի լինի։ Այլևս չի գործի նաև վնասակար աշխատանքի համար հավելավճարները։ Այս ու մի շարք այլ փոփոխություններ տեղական ու միջազգային մի շարք հասարակական կազմակերպություններ վիճահարույց են համարում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էլ որոշ դրույթներին բացասական եզրակացություն է տվել։ Փոփոխությունները նախաձեռնած աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը պնդում է նոր փոփոխություններով աշխատողների իրավունքները չեն տուժելու, աշխատանքային իրավահարաբերություններն էլ ավելի ճկուն կդառնան։ Հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Օքսիջեն հիմնադրամի գենդերային փորձագետ Պրոմեդի գենդեր ՀԿ-ի նախագահ Թամարա Հովնաթանյան, Տիկին Հովնաթանյան, ձեզնից սկսենք, դուք կոնկրետ նշումներ արել եք, թե որ կետերով են կանանց իրավունքները խախտվում եւ որ կետերով են կոնկրետ այդ խտրականության ռիսկը մեծանում։
Մենք տեսնում ենք, որ ազատականացումը եւ պայմանագրային հարաբերությունների անցումը ռիսկեր է պարունակում կանանց պարագայում։ Նույնիսկ այսօր գործող աշխատանքային օրենսգրքի պայմաններում մենք ունենք անհավասարություն կանանց ու տղամարդկանց անհավասարության փաստեր, որոնք վիճակագրական տվյալներով են ապացուցվում։ Նույնիսկ գործող օրենսգրքի պայմաններում կանայք համաձայնվում են եւ չնչին աշխատավարձով աշխատել եւ ընդհանուր առմամբ ստորացուցիչ պայմաններում աշխատել։ Դա է մեր մտահոգությունը, որ եթե կինը մնաց դեմ առ դեմ գործատուի հետ, ապա ինքը չի կարողանա պաշտպանել իր իրավունքները։ Հենց այստեղից էլ գալիս է մեկ այլ մտահոգությունը՝ արտադատարանական միջոցների բացակայության։ Այսինքն, միակ միջոցը պաշտպանել իրավունքները դա դատարանն է։ Այն էլ այն դեպքում, եթե դու աշխատում ես ֆորմալ դաշտում։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյան։
Գեր փոքր ձեռնակատիրությամբ զբաղվող գործատուների համար է նախատեսվելու պայմանագրի օրինակելի ձև, որը մշակվելու է կառավարության լիազոր մարմնի կողմից, տվյալ պարագայում սոցիալ-նախարարության կողմից, եւ արդեն գերփոքր ձեռնարկատիրության զբաղող գործատուները հնարավորություն կունենան պայմանագրի օրինակելի ձևի հիման վրա կնքեն աշխատողների հետ աշխատանքային պայմանագիր։ Խոսքը չի վերաբերում բոլոր աշխատող եւ գործատու հարաբերությունների հիմքում ընկած աշխատանքային պայմանագրերի օրինակելի ձևի մասին, այլ ընդհանրապես խոսքը վերաբերում է միայն գերփոքր ձեռնարկատիրության,
գերփոքրը,
այո, միջև 10 աշխատող ունեցող ձեռնարկությունները եւ որոնց նախորդ տարվա շրջանառությունը չի գերազանցում 100 միլիոն դրամը։ Դա փոքր միջին ձեռնարկության աջակցության մասին օրենքով նախատեսված կարգավորումն է, այսինքն մենք նոր սահմանում որպես այդպեսին չենք տվել։ Եվ բնականաբար աշխատանքային օրենսգրքի երփոքր ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող գործատուների համար նախատեսված պայմանագրի օրինակելի ձևը, որը մենք մշակենք, բնական ընդունվելու պարագայում օրենքի, բնականաբար կնախատեսի իր մեջ բոլոր էական պայմանները, որոնք աշխատող գործատու հարաբերություններում պետք է պահպանվեն գործատուի կողմից։ Չենք տարանջատում կին եւ տղամարդ, այլ կարգավորումները վերաբերում են բոլորին։
Միքայել Փիլիպոսյան, Հայաստանում Արհմիությունների կոնֆեդերացիա իրավաբանական բաժնի պետ։ Պարոն Փիլիպոսյան, նաեւ այսպեսի կարծիք կա, որ արհմիությունները առհասարակ շատ թույլ են, գրեթե չզարգացած են, գրեթե չգործող են, բայց անկախ ամեն ինչի դուք ինչու եք պնդում, որ որոշ դրույթներ փոփոխված այդուամենայնիվ չեն համապատասխանում օրենսդրությանը, որոնք են դրանք։ Ընդունում եք թե ոչ, որ թույլ են
արհմիությունները։ Այո, թույլ ասել է իհարկե հարաբերական հասկացություն է,
հարաբերական է։
Իհարկե այդքան էլ թույլ չեն, ինչպես նշում են շատերը, այդքան էլ հնչում են շատ հաճախ։
Որ կետերն են, որ ձեզ կոնկրետ մտահոգել են, որ փոփոխություններ են,
որ հոդվածները։ Ու հիմնականում այն հոդվածներն են, որոնք վերաբերում են հատկապես աշխատողներին վճարվող հավելումներին, հավելավճարներին, հետո աշխատաժամանակի տևողությանը, այդ դրանք մեզ շատ մտահոգիչ են։ Վերցնենք հենց նախագծի տիպիկ օրինակ։ Արտաժամի աշխատանքը կարող է կիրառվել, բացի նրանից, որ գործատուի պահանջով, այ օրենքով, աշխատանքային օրենսգրքի 145 հոդվածով նախատեսված միայն բացառիկ դեպքերում, որ կարող է արտաժամյակ աշխատանքը կիրառել։ Ահա նախագծում նաև ավելացված է դրա մասին, որ արտաժամյա աշխատանքը կարող է կիրառվել նաև կողմերի համաձայնությամբ գործատու աշխատող հարաբերություններում։ Կա նաև աշխատանքային 144 հոդվածի երկրորդ մասը, որտեղ շատ հստակ է նշված, որ արտաժամյա աշխատանքը կարող է կիրառվել միայն բացառիկ դեպքերում, աշխատանքային օրենսգրքի 145 հոդվածով նախատեսված դեպքերում, որտեղ վեց դեպք է նախատեսված, եւ այդ բոլոր վեց դեպքերում միայն կարող եք միայն։ Իսկ հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Նաեւ կա մեկը միշտ կապված է 146 հոդվածը, որտեղ սահմանված աշխատաժամանակի տևողությունը տարեկան եւ երկու օրվա ընթացքում, անչու պետք է երազանցի 4 ժամը, իսկ տարվա ընթացքում էլ չպետք է երազանցի 180 ժամ։ Հիմա տեսեք, նախագծի մեջ այսպես է նշված, ուրեմն գործատուի պահանջով արտաժամի աշխատանքի տևողությունը չպետք է երազանցի 180 ժամը, բայց այնտեղ կա նաև կողմերի համաձայն, այդ մասին լռում է, այդ ոնց որ կարծես թե պահում է պահուստային, որ հետագայում գործադուն ցանկացած չափի, ցանկացած ձևով, անսահման բանակ ձևով այդ արտաժամի աշխատանքը կիրառել իր հայեցողությամբ, բայց եթե վերաբերում է կողմերի համաձայնությամբ, եկեք այդ աշխատանքային այդ ձեր փոփոխության մեջ նշենք, որ տարեկան այդ արտաժամի աշխատանքի ձևողությունը չի կարող գերազանցել 180 ժամ, նշելով երկու դեպքներ, ինչու մենակ նշվում է այնտեղ, որ գործադուի պահանջով, բայց մոռացության
պատմելով հավելավճարի նվազագույն շեմնա չէ հանվել, եթե նախկինում պարտադիր պիտի լիներ նվազագույն շեմ, ապա հիմա դա չկա։
Հիմա նվազագույնի մասին խոս չկա, թե ինչքան կորոշի, այս հարցանորոշ է, գործադու և աշխատող հարաբերություններում է կարգավորելու դա, պետք է լինի նվազագույն շեմը, բոլոր դեպքերում օրենքով նախատեսված լինի, եւ դրան արդեն գործադուն, այսինքն գործադուի ցանկությամբ, եթե կավելացնի դրան, դա արդեն իր հայեցողությանը մնում։
Ահա մի քանի կետ ըստ Ֆիլիպոսյանի, որոնք փաստորեն, որոնցից տուժելու է հենց աշխատողը, պան Սարգսյան։
Նախ արտաժամի աշխատանքի կարգավորման հետ կապված կուզեմ առաջինը նշեմ։ Տեսեք, ճիշտ նշեցի, գործող կարգավորումների համաձայն գործատուի պահանջով է կարող աշխատողը ներգրավել աշխատանքի, եթե արդյոք աշխատանքային օրենսգրի 145 հոդվածով նախատեսված դեպքերը։
Խոսքը
արտաժամի աշխատանքի մասին է, այո։ Մենք գործող նախագծով նախատեսում ենք հետևյալը, քանի որ կարող է նաև լինեն դեպքեր, որը այսօր էլ իրականության մեջ կան, բայց քանի որ գործատուի պահանջով է միայն հնարավոր ըստ օրենսգրքի կարգավորումների, եւ գործատուն միշտ չէ, որ ունի այդ հնարավորությունը, որ հիմնավորի, որ դա 145-ով նախատեսված կետերից մեկի պահանջով է, որ ես քեզ ավել պետք է արտաժամ պահեմ, այս պարագայում խնդիր է առաջանում, այսինքն աշխատող իրականում մնում է ավել, բայց քանի որ գործատուն չի կարող անհատական իրավական ակտով դա արձանագրել եւ հետագայում վճարել, ոչ մի տեղ չի երևում, հետեւաբար ճիշտ հակառակը, այս գործող կարգավորումների պարագայում է, որ կարող է խախտվել աշխատողի իրավունքը, այսինքն ինքը աշխատել ավել, բայց չստանա դրա դիմաց վարձատրություն։
Մենք
նախատեսում ենք հետեւյալը, ես ձեզ ասեմ, ոչ, նաեւ այն, որ ասացիք անսահմանափակ ժամանակ, միանշանակ անսահմանափակ չի կարող աշխատել, ես հիմա ձեզ հիմնավորեմ ինչու։ Խոսքը հետեւյալի մասն է, որ գործող նախագծով մենք գործող կարգավորումներ ուզում ենք տանք հետեւյալ փոփոխություն, այսինքն եթե կա կողմերի համաձայնությունը ավել աշխատելու, արտաժամ աշխատել, կարող են իրենք համաձայնություն ձեռք բերել, որի պարագայում անպայման պետք է պահպանեն 146 հոդվածով նախատեսված իրար հաջորդող օրերի մեջ 4 ժամվա արտաժամի աշխատանքի ներգրավելու նորմը, այսինքն ինքը չի կարող անսահմանափակ աշխատողին ներգրավել արտաժամի աշխատանքի գործատուն, որովհետև շաբաթական դա մաքսիմում կարող լինի 8 ժամ, որովհետև 2 օրը իր հաջորդող օրերի ընթացքում 4 ժամը մենք պահել ենք։
Լուսինե Սարգսյան, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կրթական եւ հետազոտական կենտրոնի ղեկավար։
Մեկ այլ բան է ամեն շաբաթ 8 ժամ աշխատել արտաժամի, մեկ այլ բան է ունենալ տարեկան համանափակում 180 ժամ, քանի որ սուտ թվային առումով բավականին տարբեր են ստացում թվերը, եւ ինչու՞ն է խնդիրը, ինչպես ես իմ խոսքից սկզբում էլ նշեցի, բնականաբար տարբեր երկրներ ունեն տարբեր կարգավորումներ, մենք էլ մեր հերթին ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձ, կան երկրներ, որտեղ իսկապես չկա տարեկան ֆիքսված ժամանակահատված, բայց կան երկրներ նաև, որտեղ կա, ու դրանք նաև զարգացած եվրոպական երկրների ցանկում են գտնում այդ երկրները, ու խնդիրն այն է, որ երբ որ մենք ունենք շատ լավ պաշտպանված աշխատող, այստեղ է ռիսկը առաջանում, այսինքն կարգավորումը ինքն իրենով խնդիր չի առաջացնում, եթե մենք չկտրվենք մի փոքր մեր իրականությունից։
Գործատուի պահանջով 180 ժամը պահպանվում է, եւ այս պարագայում իրենք ինչպես այսօր է օրենքի ընդունումից հետո, այլ օրենսգրքի փոփոխությունների գործատուի պահանջով 180 ժամը մենք պահպանելու ենք։
Երբ որ կողմերը նույն հարթակի վրա չեն եւ մի կողմը կարող է մյուս կողմին ստիպել համաձայնության գալ, կամ որոշակի իրադրություն կարող է ստիպել մյուս կողմին համաձայնության գալ, այստեղ է որ ռիսկ է առաջանում։ Դրա համար մենք չենք ասում, որ կարգավորումն ինքնին է խնդրարկված,
մենք օրինակ եթե անձը ունի խնդիր աշխատանքը
կորցնելու եւ ինքը գիտի, որ ակնհայտորեն այդ ռիսկը իր համար կա, բնականաբար մենք բոլորս գիտենք նման մարդիկ մեր շրջապատում եւս, որոնք շատ դեպքերում իրենց գործատուի հետ համաձայնում են շատ պայմանների։
Դա եկեք ձեր ասած օրինակի օրինակը զարգացնեմ, էլի։ Ենթադրենք, ես այն իրավիճակում, որ պետք է համաձայնեմ, հա այսօր եկա, այսօրվա գործող կարգավորումները, եթե համաձայնվելու մասին է խոսքը գնում, այսօր եմ համաձայնվելու մնա մարտաժամ, բայց չեմ վճարվելու։
Այսօր
եկա այդ խնդիրը, ոչ, մենք այսօր դրա լուծումն ենք տալ, եթե այսօր աշխատողը ձեր ասած օրինակով վախենում է, որ կկործնի, եթե չմնա ու ստիփաս մնում է, այսօր մնում է, բայց համաձայնության առաջարկ չկա, որ ինչին համաձայն, որովհետև այսօր գործատուն չի կարող առաջարկել արտաժամ։
Այս
պարագայում համաձայնվում է արտաժամի աշխատելուն, որի պարագայում ինքը վարձատրվում է, եւ այդ վարձատրության հիմքն էլ որպես այդպիսի օրենսդրության հնարավորություն տալն է, որ կողմերը կարողանան համաձայնության գան։
Մեր զրույցները կանանց հետ էլի օրինակով ասեմ։ Ասում ենք, պետք է իրավունքները պաշտպանեն կանայք, բացադրում են ինչ իրավունք ունի։ Ասում է, բա որ իրավունքից խոսեմ, ասի հաջողություն, ես ինչ պետք է անեմ։
Այսինքն պահանջ ներկայացնի, որ իմ իրավունքները
խախտեն, ինքը վախենում է պահանջ ներկայացնել։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր, մենք դիտարկումներ ենք արել Վանաձորի
տոնավաճառում,
մոտեցել են եւ կանանց եւ տղամարդկանց, հարցրել են իրենց աշխատավարձի նկատմամբ իրենց պահանջները եւ այլն։ Կանայք բացարձակ համաձայնվում են ամենաչնչին աշխատավարձներին, տղամարդիկ մոտենում են, իմանում են աշխատավարձը, մի կողմ են ամիջապես։ Այսինքն, ի սկզբանե կոնկրետ կանայք արդեն ստորացուցիչ պայմաններով աշխատելուն համաձայնվում են։
Եթե աշխատանքի վայրում է խոսքը գնում, աշխատանքի վայրում աշխատանքային օրենսդրությունով արգելվում է, որ սեռով պայմանավորված աշխատավարձի չափերը տարբեր լինի,
հետևաբար նման դեպք չի կարող լինի։ Ռիսկեր կան, այսինքն հաշվարկել եք այդ ռիսկերը, եթե աշխատողը, եթե դուք լինեք գործատու, ես աշխատող, ես գամ ու սկսեմ իմ իրավունքների մասին խոսել, կասեք հաջողություն։ Չկա այդ ռիսկը հաշվի առնել։ Ուրեմն
տեսեք, ցանկացած գործի մեջ բնականաբար ռիսկ կա, բայց այս պարագայում ռիսկը պետք է դիտարկել որպես ոչ թե բացասական տեսանկյունից, այլ ռիսկը պետք է դիտարկել հետևյալ տեսանկյունից, որ
կա քննարկումների
հարթակ եւ իրականության մեջ ես սա իրականության մեջ արված փոփոխություն է իրականում, քննրեի որակավորումը այլ կերպ չտանել, որովհետեւ մենք իրականությունից չկտրված ենք այս ամեն ինչը արել։
Ըստ էության մեր խնդիրները հենց այս նվազագույն երաշխիքները օրենսգրքից հանելն է, եւ ինչու է դա խնդիր, եթե մենք խոսում ենք, որ այսօր կան օրենսդրական երաշխիքները, բայց դրանք չեն կիրառվում, որովհետեւ գործատուն, օրինակ, չգիտի ինչ կամ չի կարող որևէ հիմնավորում բերել, կան շատ դեպքեր նաեւ, որ այդ հիմնավորումը կարող է լինել, բայց ուղղակի ոչ միտեղ չի ֆիքսվում սա որպես արտաժամի աշխատանք եւ աշխատողը չի վարձատրվում։ Եվ փոփոխության պայմաններում կֆիքսվի արտաժամյա եւ շատ ցածր գումար կֆիքսվի կողմերի համաձայն։ Այսինքն որոշակի առումով այն ինչ որ այսօր թաքցնելով կամ ինչ որ մի ձևով քողարկելով չի վճարվում, երբ որ այս կարգավորումները մտնեն ուժի մեջ, դա արդեն կստանա պայմանագրային բնույթ, եւ ըստ էության մենք շատ չնչին գումարի դիմաց, էլի չվարձատրելով պատշաճ աշխատողին
կարողանանք
արտաժամի աշխատանքի
կարգավորումներ եք տալիս, որում ասում եք ցածր, ոչ պատշաճ, բայց ինչի՞ եք մտածում չնչի, ինչի՞ եք մտածում անպայման բոլոր դեպքերում պետքա լինի չնչի։
Մենք վեր ենք հանում այն ռիսկերը եւ ցույց ենք տալիս, որոնք կարող են առաջանալ, եթե գործատուն ոչ պատշաճ աշխատանքային հարաբերություններ փորձի վարել աշխատողի հետ։
Մենք չենք խոսում
նույն հավելումների հետ կապված, արտաժամի աշխատանքի գիշերային աշխատաժամանակի հետ կապված, ինչպես նաև ամենամյա երկարացված եւ ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդների հետ կապված։ Այս են նվազագույններն, որոնք դուրս են գալիս։
Եթե կարելի է, թույլ տվեք ինձ խոսեմ, որովհետեւ շատ է հենց հավելումների մասին է կարևորը կարողանամ արտահայտվեմ, որովհետեւ եւ ինձ թվում է
կարճ ու ամփոփ
առավելես, երբ որ ասում եք կարճ։ Տեսեք, հավելումների մասով, երբ որ կողմերի համաձայնությամբ է լինում, նախ սկսենք նրանից, որ գործող օրենսդրական կարգավորումների շրջանակներում, եթե օրենքը ընդունվեց, այն մարդկանց համար, ում համար որ այսօրվա գործող կարգավորումներով նախատեսված են իրենց նվազագույները, չի փոխվելու։ Մի պարզ պատճառով, որ եթե վաթարացնողը հետադարձ ուժ չունի այս մասով, ընդհանրապես եթե փոխելու համար պետք է անպայման դայական պայմանի փոփոխությունը
եւ
օրենսդրությամբ է երաշխիքը սահմանված։ Աշխատանքային օրենսգրքով է 84-ի 1 հոդվածով է նախատեսվում, որ չի կարող, եթե վաթարացնող պայման է, հետադարձ ուժ տալ։ Հետևաբար այս պարագայում ինքը չի կարողանա իջեցնել, բարձրացնելու հետ կապված ոչ մի խնդիր։ Իսկ եթե իջեցնել է ամեն դեպքում ցանկանում, պետք է դա իրական պայման լինի եւ հիմնավորի։ Հիմա մյուսը 2010 թվականին, մինչև 2010 թվականին հավելումների չափը 150% էր որոշակի արտաժամյա ծանր եւ վնասակար աշխատանքների համար, բայց դարձավ 150-ից 50, բայց դրանից աշխատողների աշխատավարձները չի չա, որովհետեւ ինչ ենք մենք այս խնդրով լուծում։ Ամենակ եկեք լուծումը տեսնենք, թե ինչ նպատակ ա մեր համար հետապնդում որպես պետություն։ Դուք որ նշում եք, պետությունը իրենից գցում է այդ պարտավորությունը բացարձակապես այդպես չի։
Պետությունը այդպեսի, որ ինձ վրա այդպես
թողնում
աշխատում։
Ուրեմն ասեմ, որ չի գցում եւ ասեմ ավելին, հակառակը լուծումն է տալիս օրենսդրական կարգավորումների դաշտում։ Երբ որ աշխատող գործատու հարաբերությունները, դա պայմանագրային հարաբերություններ է, եւ այսօր էլ այդպես վաղներ այդպես են, պայմանագրային հարաբերությունները շարունակելու են գործել։ Երբ որ աշխատող գործատու հարաբերությունները պետքա գործատուն ներգրավի աշխատողը, ինքը հենց ամենասկզբից Եվ որ պլանավորումը աշխատողի ներգրավել է, պլանավորումը նաև աշխատողի աշխատավարձի չափը, եւ ենթադրենք պլանավորել որ աշխատողին պետքա վճարի 100 000 դրամ այդ աշխատանքին իրականացման համար, պայմանավորված նրանով թե այդ աշխատողը ինչ երաշխիքներ ունի հավելումների մասով, արտաժամ աշխատում, գիշերային աշխատում, ծանր վնասակարի հավելում ունի թե չունի, ինքը այդ 100 000 դրամի բաշխվածությունը այնպես է տալիս որ հանրագումարը ստացվի 100 000, հետեւաբար աշխատողի մասով ին գումարի փոփոխություն տեղի չունենում ընդհանրը գործատուի տեսանկյունից հաշվապահական հաշվառման գրանցումները եւ մնացածի հետ կապված խնդիրներն են շատ լինում եւ որով պետք է ինքը կարողանա ճիշտ ներկայացնել որ այդ 100 000-ի մեջ բաղկացուցիչներն են եւ գիշերային եւ բոլոր կոմպոնենտները կան որովհետեւ ստուգողը վաղը գալիս է ասում են դուք տես փաստորեն չեք հա վճարել հավելումը բայց ինքը իր վճարած հավելման մեջ նախատեսել է այդ գումարը բայց չէր կարողացել որովհետեւ կարող ենք լինի փոքր ընկերություն չունենա կադրերի բաժին մեծ հաշվապահություն իրականացնող բաժին եւ չկարողանա այդ ձևակերպումները ճիշտ տալ որի արդյունքում ստանա այն 100 000 դրամը որը ինքը ամեն դեպքում պետք է վճարել աշխատողին որի համար երկուսի միջև ձեռքաբերվի համաձայնություն աշխատանք աշխատանքի դիմաց վարձատրություն որի գումարն է սա ընդհանրը դրա մեջ բացվածքով պետք է տան այդ բաշխվածությունը որը գործատու աշխատող հարաբերություններում գործատուների համար այս տեսանկյունից որոշակի ռիսկեր առաջացնում եթե մենք ռիսկերի մասն ենք խոսում հակառակ պարագայում եթե այդ ռիսկերը չեն լինում աշխատողը ամեն դեպքում կստանա այնքան որքան որ պլանավորված է եւ որի հետ կապված իրենք պայմանագրային հարաբերությունների շուրջ են ստորագրել երկու կողմերը ընդհանրը պետք է լուծումները տան թե որի կոմպոնենտը որքան է եւ մի բանն եմ ուզում ասեմ մենք այս նախագծով երաշխիքները չենք անում բոլոր երաշխիքները պահպանվելու է ընդհանրը կողմերի համաձայնությամբ սահմանվելու է թե չափերի մասով այն էլ մասնավոր ընկերությունները որտեղ պետականներում սահմանելու է պետությունը
ցանկերը հանում եք դուք ցանկերը
շատ լավ հարցվեցիք ցանկերը ցանը վնասակարի ցանկերը հանում են եւ դա միջազգային պահանջ է նորմերի պահանջ ասեմ ինչու որովհետեւ աշխարհը այսօր գնում է այն քաղաքականության որ ոչ թե պետք է ասես այս աշխատանքը վնասակար է ցանը եւ հավելում տուր այլ աշխարհը այսօր գնում է նրան որ դու ամեն ինչ արա քո աշխատանքի վայրում աշխատանքի պայմանների վնասակարությունը նվազեցնելու որպեսզի աշխատողին առողջությանը վնաս չպատճառվի իսկ եթե վնաս ես պատճառում ոչ թե փողով դա գնի այլ հանգստի ժամանակ որ ինքը առողջությունը վերականգնի հետեւյալ պարագայում պետք չի որ դա ցանկե լինի եւ բոլոր գործատուներին ասենք այ եթե դու աշխատում ես այս ոլորտում ուրեմն դու պետք է քո աշխատողներին վճարես հավելում ինչու ցանը վնասակար ինչու որովհետեւ կարող է մի գործատու բարեխղճորեն հսկայական ներդրումներ իրականացրել եւ իր աշխատողների համար այնպիսի աշխատանքային պայմաններ է ստեղծել որ առողջությանը վնասակար չէ այդ աշխատանքը մյուս գործատուն այդ նույնը չի իրականացրել եւ այդ իր ոլորտում վնասակար է հիմա ինչ երկու գործատուներին բերենք հավասարեցնենք եւ երկուսին է պարտադրենք որ հավելում վճարի դա արդար չէ դրա համար մենք պետք է ոչ թե ցանկերով որոշենք թե որն է վնասակար որը չէ այլ պետք է դա առողջապահության տեսչական մարմինն է իր ստուգումների իր նորմատիվների միջոցով պետք է բացահայտի թե որ աշխատանքներում են որ կարող է գերազանցել առողջության համար անվտանգության պայմանները եւ դրանից բխող նոր արդեն համարվի աշխատանքը ծանր վնասակար
ոչ թե ցանկերի
կարգավորվել օրենսգորը դարձերը կարգավոր ամբողջական չէ դա լավ գիտեք դուք չկա չունենք հենց դեռ այնպիսի իրավական ակտեր որ աշխատողի առողջության հետո տեսչությունը միայն երկու ոլորտ է կարգավորում։
Իմ նշածը ձեր եւ ձեր բերած օրինակը հենց այդ ոլորտին է վերաբերում եւ դուք էլ լավ գիտեք ինչպես ասացիք որ այս ոլորտում եւ զուգահեռ տեսչական, չէ, մենք դուք այս մասով օրինակը
բերեցիք։
Այս մասով այդ կարգավորումները կա եւ տեսչական մարմինն է գիտեք որ կա 17 թվականին դարձավ տեսչությունը տեսչական
մարմին։ Աշխատանքի աշխատաժամանակ իդ կոչվում։
Ես աշխատաժամանակը չէ, մենք հավելումների մասն ենք խոսում, աշխատանքային ծանր վնասակար պայմանների այս մասով իրենք ամբողջությամբ լիազոր
Խնդրեմ Լուսինե, լավ է որ խոսքնաս տեսչության մասին, մեր դիտարկումները նաև արվել են հաշվի առնելով հենց արտադատական մարմնի բացակայությունը, որը կկանխարգելի իրավունքների հավանական խախտումները, այսինքն իրավունքի չհասնենք խախտմանը, այլ կանխարգելման զբաղվենք եւ ըստ այդմ նաեւ այս կարգավորումները գնահատվել են ռիսկային հաշվի առնելով նման մարմնի բացակայությունը որը կարողանա ոլորտը ուսումնասիրել
իրավունքը վերականգնելու համար գնում է դատարան
դատարան
այո եւ կանխարգելող մարմին չկա այսինքն այնպիսի մարմին որը կարողանա ժամանակին կանխարգելել կա որոշ մասով ինչպես արդեն նշվեց աշխատավայրում առողջապահության տեսանկյունից սակայն մնացած հարաբերություններում այսօր մենք բաց ունենք
Խնդրեմ, Տիկին Հովնաթանյան ու արդեն պարոն Փիլիպոսյանը լսեն կո ավարտեն հաղորդումը։
Երևի ընդհանուր դիրքորոշումը։
Ընդհանուր բերած բոլոր կետերին հնչեց պատասխաններ, դրանք որքանով են համոզիչ։
Հնչեց պետությունը համարում է, որ մեր աշխատողների իրավունքները պաշտպանված են։ Մենք որպես հասարակական սեկտոր համարում ենք, որ աշխատողների իրավունքները պաշտպանված չեն։ Հիմա որտեղ է մենք հիմնավորեցինք։ Մենք հիմնավորեցինք ձեզ ուսումնասիրություններով, հետազոտություններով, որոնք ցույց են տալիս, որ մարդիկ չեն համարում, որ իրենց իրավունքները պաշտպանված են։ Իսկ դուք ասում եք, այսինքն մենք կարծես
թե չենք գտնում։ Օրինակ բերեց, որ կա մտավախություն եւ փաստորեն ասել որ եթե ես գնամ գործատուն, գոնե երկար կմտածի գործատուն չունի թե ոչ։
Տեսակետը մտածում է կարծիքը եւ որոշակի դեպքերը, որը իրենք տեղյակ են դրանից։ Ես ասում եմ, դա հիմնավորում չի, որովհետեւ միշտ կարելի է այդպես վերացական մտածել, որ կլինի գործատու, որը չի լսի աշխատողին եւ խախտի աշխատողի
իրավունքը։
Պետք չէ այդքան թերագնահատել գործատուներին, որովհետեւ այսօր գիտենք, որ գործատուները
աշխատողները
ես օրենքներն ասեմ, ես ուզում ասեմ, որ կան այսօր շատ բարեկիրթ գործատուներ, ովքեր ամբողջությամբ պաշտպանում են աշխատանքային օրենսգրքի նորմերը, ասեմ ավելին, մենք բազմիցս տանում ենք շատ գործատուներից գրություններ, որոնք խնդրում են մեզ, մենք իրենց պարզաբանենք, թե հոդվածի կիրարկումը իրականության մեջ ինչպես է, որոնք չխախտեն աշխատողի իրավունքները։
Պարոն Սարգսյան, ես ասա բարձրացրեցի հարցը, դուք շրջանցեցիք, սա սկրուպը փայլուն օրինակ է, թե ինչպես է այդ ձայնագրությունը, ինչպես են ոտնահարվում աշխատողների իրավունքները։ Մի քանի 100 մարդ նստած լսում էր, թե գործատուն ինչպես իրենց ծաղրում, հեգնում, սպառնում, այստեղ այս մարդը եւ գործատուն, դուք ո՞նց եք ասում,
որ հավասար, որ այս մասով օրենսդրական
տեսանկյունից, որ հավասար բանը
օրենսդրական տեսանկյունից աշխատողի իրավունքները պաշտպանված են, եթե այլ հավասար հարցության վրա չէ, սա այլ հարց է եւ սա մասնավոր դեպքեր են։
Բայց խոշոր հիմնարկներն որպես կանոն գործատուն, ես այդ բառը չեմ խուսափի կրկնել, ավելի զորեղ է։ Փայլուն դրա օրինակները կան մի քանի անգամ, սա ամենավառ օրինակն է դրա, որին դուք էլի չեք ուզում անդրադառնալ։ Այս դեպքում
ես անդրադառնալու խախտել մասը բան չունեմ, որտեղ ասացի, այ խախտել եւ չխախտելի գնահատականը
չխախտել էր իրավունքը,
խախտել եւ չխախտ աշխատանքային օրենսդրության տեսանկյունից
մարդուն հեգնում են, ծաղրում, ստիպում, չի
խախտում։ Այո, սա եւս աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսված է, որ նման բան գործատուի կողմից իրավունք չունի
կատարել։ Ասենք նորից եղավ, ի՞նչ ա լինելու։
Այս մասով պետք է աշխատող իրավունքները պաշտպանի։ Դրա մասին եմ խոսում։ Կարգավորումները ամբողջական կա, մարմիններն է կան, որ պետք է պաշտպանի։ Եթե աշխատողը ձայն չի հանում, չի գնում իրավունքները պաշտպանելու,
կպաշտպանի գործից կհանեն, իսկ
դա դուք դեռ ուրիշ դուք այլ ուրիշ խնդիր եք բարձրացնում, բայց այս մասով որևիցե պետական
մարմին դուք պիտի դրան
ուշադրություն դարձնեք։ Ուրեմն օրենսդրության փոփոխությունները ինչ էլ անենք, ձեր ասած խնդրին լուծում չի լինի, եթե աշխատողը վախենում է գնալ իրավունքները պաշտպանել,
չի կարող։
Ինչպես եք պատկերացնում, որ ինչ փոփոխություն պետք է անենք, որ զորեղությունը գործատուի փոխեն, որ դա կարողանա։
Մենք երկու դեպքում չգիտեմ, դուք պիտի որոշեք ինչպես պիտի արվեք, մա եթե դեր տեղը զորեղությունը հակառակ լինեին, գուցե մտածեին։
Ուրեմն մենք շատ լավ մտածենք այդ առումով, եւ գործատուի զորեղությունը այս պարագայում չի ենթադրվում օրենսդրությունը որոշակի արգելք նորմով, որտեղ այն բոլոր նորմերը, որոնք պետք է աշխատող գործատու հարաբերությունները հավասարեցնեն եւ երկուս տեք պաշտպանեն, գործող կարգավորումներով կա, իսկ ինչն է որ չկա, մենք նախագծով ենք փորձում ամրագրել։ Մենք
օրինակում չի տրվելու դրա լուծման ձևը։ Խնդրեմ։
Դրա լուծման ձևը այսօրից տրված է, դա եմ ձեզ ասում։ Այս մասով խնդրի չունենք լուծում տալու, որովհետեւ կոնկրետ այս դեպքում SAS գրուպի, որ դուք ներկայացրեցիք, աշխատանքային օրենսգրքով այս պահին այդ լուծումը տրված է։ Ընդհանրապես պետք է աշխատողը հետևողականորեն պաշտպանի իրավունքը։
Ո՞նց հետևողական պաշտպանի, կխոսի գործից կանեն,
բայց ի՞նչ խնդիր եք ասում։
Գնա դատարան, դատարանը
կպարտվի, որովհետև
գիտենք, որ պարտվի
դատարանում։ Դրա
քաղաքականներ
եք բարձրացնում, որը բացարձակապես մեր քննարկման
շրջանակներում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։